Milí bratia a sestry, milí poslucháči, na úvod prečítam dva odseky z Božieho slova, najprv s Filipenom, 2. kapitola, verše 5 až 11. Filipenom 2, 5 až 11. V mene Pánovom. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi, ktorý súc v podobe Boha nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmuc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom a súc v spôsobe nájdený ako človek, ponížil sa, stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nadovšetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských. A každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. A ten druhý text je z listu Rímanom 14. kapitola, verš 11. Rímanom 14.11. Lebo je napísané, akože ja žijem, tak isté je, hovorí Pán, že mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslavovať Boha. Ak by sme chceli posolstvo týchto dvoch biblických textov zhustiť do jednej vety, asi by bolo najvystižnejšie toto. Pán Ježiš sa nesmierne ponížil a pred ním sa skloní každé koleno. Pre niekoho tento prechod od jedného extrému k druhému znie čudne a pritom sa tiahne celou Bibliou ako podstata nášho vzťahu s Bohom. Nie, nemyslím len to známe, tak budú poslední prví a prví poslední, ako je to napísané v Evanjeliu Matúša 20.16. Myslím tým niečo, čo zasahuje do všetkého, čo konáme a čo sme a čo aj budeme. V Božom slove sa poníženie berie ako súčasť dobrej výchovy. Keď si pyšní musia priznať porážku, keď sa tvrdohlaví a samolúbi musia podriadiť, alebo keď sa rozhadzovači a nezodpovední musia v plnej miere priznať k dlhu a zločinci, podvodníci a hriešnici musia verejne priznať svoju vinu. To je ponižujúce. Poníženie je veľmi bolestivé, ale aj veľmi užitočné. Niekedy je takéto padnutie na kolená aj kvôli tomu, že niekto precitne a zistí, ako bol klamaný, koľko zlá popáchal a nesmierne sa za to hanbí. Existuje aspoň jeden prípad, keď niekto dobrovoľne a nie pod tlakom výčitek svedomia padol na svoje kolená? Existuje a už v úvode bol spomenutý. Ale ako k tomu došlo, skúsim bližšie vysvetliť. Najprv prečítam z Evanjelia Jána 13. kapitola, prvé 4 verše. A pred sviatkom Veľkej noci vediac Ježiš, že prišla jeho hodina, aby prešiel z tohto sveta k Otcovi, keď bol miloval svojich, ktorí boli na svete, až do konca ich miloval. A pri večeri, keď už bol diabol, vložil do srdca Judáša Šimona Iškariotského, aby ho zradil, vediac Ježiš, že mu dal Otec všetko do rúk a že vyšiel od Boha a ide k Bohu, vstal od večere, zložil rúcho a vezmúc zásteru, opásal sa. Tento text je súčasťou veľmi známeho príbehu, ktorý sa často spomína, keď si veriaci pripomínajú poslednú večeru Pána Ježiša so svojimi učeníkmi. No, prečítal som z neho len úvodnú časť, pretože by som chcel upriamiť našu pozornosť na niečo, čo sa často zabúda, alebo sa mu nevenuje náležitá pozornosť. Ešte raz prečítam úvod 3. verša. Vediac Ježiš, že mu Otec dal všetko do rúk. Môžeme si to povedať aj takto. Pán Ježiš vedel, že je vládcom celého sveta. A nielen na papieri, ale de facto. Boh Otec mu dal všetko do rúk. Udalosti, ktoré nasledovali po tejto večeri, sa však nejavia také, že toto by sa mohlo stať tomu, kto je vládcom celého sveta. A predsa je to tak. Boh Otec dal vtedy svojmu synovi všetku moc a vládu. Pán Ježiš to veľmi dobre vedel, pretože keď sa modlil veľkňažskú modlitbu, potom výslovne túto moc spomína. Prečítam to z Evanjelia Jána 17. kapitola, prvé dva verše. Keď to dohovoril Ježiš, pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla hodina. Osláv svojho syna, aby aj tvoj syn oslávil teba. Ako si mu dal moc nad každým telom. Inými slovami, Otče, ty si mi dal moc nad každým človekom, nad každým telom. O čom nám tieto veci svedčia? Že všetko, čo sa vtedy dialo, mal Pán Boh pevne vo svojich rukách, a teda pod svojou kontrolou. Stalo sa len to, čo dopustil, a v čase, keď to on dovolil. Nič mu nevypadlo z rúk, nič z jeho plánov nezlyhalo a ani sa neodklonilo. Pán Ježiš vedel, že je pripravený na to, čo má prísť. No jeho vlastná telesná schránka, tá pri spoznaní toho, čo má nastať, bola otrasená. To vidíme napísané napríklad v Lukášovi v 22. kapitole, verše 41 až 44, prečítam. A sám sa vzdialil od nich, asi ako na dohodenie kameňom, a skloniac kolená, modlil sa a vravel: Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich. Avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. A ukázal sa mu anjel z neba, posilňujúc ho. A súc v smrteľnom zápase ešte napnutejšie sa modlil. A jeho znoj bol ako čoby kvapky krvi stekajúce na zem. Pán Ježiš, stvoriteľ tohto sveta a pán, ktorému bola daná moc nad každým telom, skláňa svoje kolená pred svojim otcom. Prosí, ak je možné. A zakončuje, avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Vidíme ho ako pána všetkého, ktorý sa zároveň ponížil vo všetkom. Vidíme ho na kolenách a ľudskými očami videné vo veľmi biednom postavení. Veď ak je niekto na kolenách, to hovorí jasnou rečou, je biedný, bezmocný a všetko stratil. Je vydaný na milosť a nemilosť. Žiadnu záchranu nečaká, priznáva úplnú porážku, dúfa, že týmto maximálne pokorným postavením vzbudí aspoň nejakú ľútosť a bude ušetrený od toho najhoršieho. V takomto postavení bol aj Pán Ježiš, aspoň navonok. Neurobil nič zlé a ani nebol spravodlivo súdený. Veď nezlyhal, nič neporušil. Neprosí tu svojho otca o milosť, neukazuje ani náznak toho, čo ukazujú ľudia, ani náznak sebaľútosti. Hľadal vždy a vo všetkom vôľu svojho otca. Napriek tomu, že mu bolo dané všetko, alebo práve preto, že mu bolo dané všetko. Bola a zostane toto nesmierne silná scéna. Mal všetko v moci a predsa ako nemajúci žiadnu moc. Veď dokonca anjel ho musel v tej chvíli posilňovať. Sám seba ponížil. No, nezabudnime, to všetko sa končí nesmiernou a večnou slávou. V Evanjeliu Jána v 19. kapitole 11. verš sa píše: Na tomu Pilátovi povedal Ježiš: Nemal by si nado mnou nejakej moci, keby ti to nebolo dané zhora. Preto ten, kto ti ma vydal, má väčší hriech. Pán bol síce vtedy v putách, pred tým, čo o každom mohol rozhodnúť jediným pohybom prsta. A predsa aj on, Pilát, bol vlastne v jeho moci. Všetko sa to muselo diať a stalo sa len to, čo on dovolil. Všetci, čo boli u moci vtedy a mohli o niečom rozhodnúť, veľkňazi, zákonníci, farizeovia, stráž, nad Božím baránkom nezvíťazili. Práve naopak. Veď keby on chcel, nikto by proti nemu nevedel otvoriť ústa. Nikto by nebol schopný sa čo len pohnúť. Keby chcel, nikto by nebol schopný mu ublížiť. A keby chcel, okamžite by mohol zostúpiť z kríža. Alebo by všetci posmievači padli mŕtvi a on by bol obklopený armádou anielov. Ale on toto ponižujúce a nespravodlivé zniesol úplne dobrovoľne pre nás. A dokonca on mal v moci aj to, kedy presne zomrie. Na sekundu presne. V Božom slove čítame o tom, že vykríkol, je dokonané a do tvojich rúk kladiem svojho ducha. Následne sklonil svoju hlavu a posledný krát vydýchol. Nie, toto nebolo znamenie porážky, ale Božieho dokonalého víťazstva. Niekoľko hodín predtým pred pánom Ježišom kľačali rímski vojaci a posmievali sa mu. Nie preto, aby mu vzdávali úctu ako pánovi celého vesmíru, ale preto, aby sa mu vysmievali. Počas vysokej školy som na internáte v jednej bunke býval s človekom, ktorý bol veľmi silný ateista. Už to bolo po páde komunizmu a tento spolubývajúci zistil, že som kresťan. Vždy sa ma snažil nejakým spôsobom provokovať. Raz dokonca prišiel s nápadom, aby som ho presvedčil, že Boh existuje a on sa k nemu obráti. Aby dokázal svoje tzv. Úprimné úmysly, za mojej prítomnosti kľakol na svoje kolená a tváril sa, že Boha prosí, aby sa mu zjavil. Nemyslel to vážne, veľmi sa na tom aj zabával. Keď skončil so svojou vysmešnou modlitbou a do 5 minút sa nič nestalo, hrozne sa na tom začal smiať. Vraj mi dokázal, že Boh je len obyčajný výmysel. Ukázal však len svoju vlastnú hlúposť. Možno si ani neuvedomil, že napodobnil tých rímskych vojakov. A nevšimol si, že rímski vojaci boli neskôr očitými svedkami toho, ako anjel z neba odvalil kameň od hrobu pána Ježiša. Toho hrobu, ktorý bol zapečatený, strážený a z ktorého Boh Otec vzkriesil pána Ježiša z mŕtvych. Pri tomto stretnutí s tzv. Obyčajným anielom boli preľaknutí a bledí až na smrť. Kto vie, či si spomenuli, ako vtedy posmešne skláňali kolená pred pánom Ježišom. Toto čaká raz každého. Hrozné precitnutie, pretože spoznajú, že Boh nielen je, ale je aj odplatiteľom a sudcom. Teraz ešte strpí výsmech, pretože trpezlivo čaká na naše precitnutie a úprimné padnutie na kolená. Je to Božie pozvanie k tomu, aby sme pokľakli pred pánom Ježišom vo veľkej vďake a úžase nad obetovaním seba samého. Je to pozvanie podobné, ako zažil Saul na ceste do Damašku, keď sa stretol z očí v oči so zmŕtvych vstalým Kristom a musel pred ním padnúť do prachu, v hrôze, keďže si uvedomil dôsledky svojich činov. Odvtedy sa stal známym pod menom Apoštol Pavol. On potom napísal to, čo som v úvode prečítal a teraz to pripomeniem. Aby sa v mene Ježiša Krista sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je Pánom na slávu Boha Otca. Filipenom 2. kapitola, verše 10 až 11. Mimochodom, niektorí ľudia samotné pokľaknutie pochopili tak, že Bohu sa zapáčia len keď pôjdu k nejakému pútnickému miestu po kolenách. Jedna moja známa takto absolvovala 25 kilometrov a na konci tejto púte vyznala, nič mi to nepomohlo. Neprišlo žiadne polepšenie. Nie, samotné pokľaknutie na kolená ešte nemusí nič znamenať. Ide predovšetkým o to, čo sa deje v srdci toho človeka. Či je to len obyčajný image, make-up, alebo súčasť úprimného a hlbokého pokánia. Prečítam ešte jeden príbeh, kde sú spomínané kolená. Je to v Evanjeliu Marka, 10. kapitola, verše 17 až 22. A keď vychádzal na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A prikázania vieš. Nescudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neulúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. A on mu povedal: Učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Vtedy Ježiš, pozrúc na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. A vezmi kríž, poď a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. Ako keby pokľaknutím na kolená tento bohatý mládenec povedal: Prosím, veľmi pokorne o tvoju pozornosť. Vykonám všetko, čo mi povieš. Som pripravený všetko obetovať v prospech toho, čo mi povieš. Stačí, keď povieš slovo a všetko, ale všetko vykonám. Až na to, že to všetko nebolo naozaj všetko. A až na to, že tento bohatý mládenec mal ešte niekoho vyššieho než pána Ježiša. Zisk a majetok mu bolo nadovšetko. Tak aj hovoril, aby som získal večný život. Ale nevedel, že preto bude musieť urobiť niečo viac, než len investovať trochu času, energie a peňazí. Večný život nie je obchodná transakcia. Je hodnotnejší než to, čo človek získa počas celého svojho života. Keď tento mládenec odišiel, musel vstať z tých kolien. Prestal pánu Ježišovi vzdávať úctu. Chcel večný život, ale nie za takúto cenu. Preto odišiel smutný. Úprimná snaha samotná, aj keď je skombinovaná s pokľaknutím na kolená, ešte nič nemusí znamenať, pokiaľ to pokľaknutie pred Bohom nie je myslené smrteľne vážne. Iný príklad. Keď sa prvý izraelský kráľ Saul priznal prorokovi Samuelovi: Áno, urobil som zo pár chýb, ale teraz prosím poď, aby som sa poklonil Hospodinovi. Tak sa píše v prvej knihe Samuelovej, 15. kapitola, 25. verš. Bolo toto myslené vážne? Úprimne? Ani náhodou. On potreboval pred ľuďmi zakryť svoju chybu. Bolo to teda čisté pokrytectvo. V starom zákone, ak niekto zistil, koľko zla spôsobil a ako sa previnil, bol zhrozený. Roztrhol od žiaľu svoje šaty, sypal si na hlavu popol a obliekol sa do vrecoviny. To všetko hovorilo o tom, že jeho srdce je strápené od žiaľu nad tým, čo spáchal. Takúto vec Saul nevykonal. Ani raz. Týmto preukazoval Bohu neúctu a výsmech. Zabúdame, ako často sa nechceme skloniť pred Bohom. A ak, tak len na oko, aby sme kvôli tomu nemali následky. No svätý Boh takéto tzv. Pokánie vidí a odsudzuje ho ako pokrytectvo. Na ďalšom mieste Božie slovo opisuje babylonského kráľa Balsazára. Je o ňom zmienka v knihe Daniel 5. kapitola 6. verš. Citujem. Vtedy sa zmenila jasnosť kráľova a jeho myšlienky ho desili a klby jeho bedier sa rozviazali a triasol sa tak, že sa mu kolená tlkli jedno o druhé. Prečo sa toto stalo? Bol Bohom verejne obvinený a v momente vytriezvel. No nenašiel silu na tie kolená pred živým Bohom padnúť. Jeho kolená sa tak triasli, až búchali jedno o druhé, no nesklonil svoje kolená a už vôbec nie srdce. Tým strachom nechcel ani vyjadriť, že prosí o milosť. A aj keď mu prorok Daniel jednoznačne vyložil tú Božiu reč, nie je tam ani jedno slovo o tom, že by činil pokánie. Takéto je vo všeobecnosti ľudské srdce. Keď sme v bezprostrednom ohrození života, sme buď úplne ochromení, alebo okamžite padneme na kolená a prosíme o milosť. No v momente, ako táto hrozba pominie, je zase všetko tak, ako kedysi. Ľudské srdce sa ani stáročiami vôbec nezmenilo. Je rovnako skazené a oddané hriechu. A je zázrak, ak po pokľaknutí nasleduje aj skutočné pokánie a nasledovanie Pána Ježiša, tak ako to bolo v prípade apoštola Pavla. V starozákonnej knihe Ezechiel, 7. kapitola, 17. verš, sa píše: všetky ruky sklesnú a všetky kolená sa rozplynú ako voda. Inými slovami, nikto sa pred Bohom nebude vedieť hrať na hrdinu. Nikto nebude schopný pred ním obstáť. O čo skôr to bude už na večnosti. Kto tam obstojí pred Bohom, ktorý je úplne svätý, tak mocný a ktorý je múdrejší než všetká ľudská múdrosť dohromady? Veľakrát mi ľudia hovorili, keď zomriem a prídem pred Boha, ja mu to vysvetlím, aký som dobrý, čo všetko som zažil. Mňa nikto z nejakých chýb neusvedčí. Ja sa obhájim, ja si dupnem a presadím si svoje u Boha. Nikto si nič nepresadí, pretože tam na tom mieste nikto nebude vládať stáť na svojich nohách. Tak ako je v písme písané, a už som to viackrát spomínal, každé koleno sa skloní pred ním a vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Nikomu inému sa tam nebude vzdávať nejaká česť, len Bohu. Ani výnimočným ľuďom, ani apoštolom, ani anielom. Len Bohu náleží táto chvála. Na nebi a rovnako aj na zemi. Keď bol Pán Ježiš na púšti, po 40 dňoch pôstu ho začal pokúšať Satan. Jedno z tých pokúšení vyzeralo veľmi vábivo. Toto všetko ti dám, keď padneš predo mnou a pokloníš sa mi. Satan nechcel veľa. Len poklonu a uznanie, že on je väčší než Pán Ježiš. Dával to ako výhodnú ponuku, ktorá sa za daných okolností, aspoň podľa neho, neodmieta. No Pán Ježiš Satana odmietol a odvtedy sa jeho pokúšanie aj skončilo. Na druhej strane, keď Pán Ježiš vo svojej verejnej službe čelil ľuďom, ktorí boli posadnutí démonom, títo ľudia k nemu utekali, padli na kolená. A tí démoni v nich vyznávali, že ho poznajú a nazývali ho pravým titulom, že je syn najvyššieho Boha, svätý Boží a podobne. Prišli ho prosiť, aby ich neposielal do priepasti. Tak je o tom napríklad napísané v Evanjeliu Lukáša 8. kapitola 31. verš. No nie on ich musel k tomu vyzvať. Tak to ukazoval, že aj démoni ho musia poslúchať a kláňať sa mu. A ako sa píše v liste Jakuba 2. kapitola 19. verš, aj démoni veria a trasú sa. Trasú sa pred súdom, ktorý je už pre nich pripravený. Pán Ježiš ako pán celého vesmíru ustanovuje aj zosadzuje kráľov a aj veľmoci. Tak sa o tom píše napríklad v knihe Daniel 2. kapitola 21. verš. Citujem. A on mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Dáva múdrym múdrosť a vedomosť tým, ktorí poznajú rozum. My nie sme pre neho nejaký rovnocenný partner. A predsa si nás zamiloval a volá nás k pokániu. Je to ohromná výsada. Takéto pozvanie sa neodmieta. Keď príde človek do večnosti, alebo keď Pán Ježiš príde na zem vo svojej sláve, nebude možné, že by mu niekto protirečil, oponoval, alebo že by si ho niekto nectil. Aj keby taký človek bol najuznávanejšia celebrita všetkých čias, zvedne všetka jeho sláva. Ani najlepšie ľudské dielo sa nebude brať do úvahy. A v úplnej nahote vystúpia všetky nedokonalosti a hriechy každého človeka. Zmizne nános toho falošného humanizmu a sebaklamu a každý sa uvidí v nekompromisne pravdivom svetle, v Božom svetle. Žiadne výhovorky alebo naťahovania nepomôžu, pretože nikto nebude mať šancu použiť nejaké ľudské triky. Nepomôžu ani pocity poníženia a urazenej pýchy. Každý bude strasením, so zdesením a v hrôze poznávať svoje zvrátenosti. A Pána Ježiša, v ich očiach dovtedy slabého, bezbranného a nič neznamenajúceho, uvidia v plnej sláve a veľkosti. Už nie ukrižovaného, ale osláveného a korunovaného slávou a cťou. Toto spôsobí ich padnutie na kolená. Je pravda, mnohým ľuďom je srdečne jedno, čo im hovorí ich svedomie. Majú svoj cieľ. No, potom pred Bohom to bude presne opačné. Ostane im úplná prázdnota a bezcielne a nekonečné utrpenie. Ak nepatríš Pánu Ježišovi, ak si v zúfalstve nad svojou bezbožnosťou neroztrhol svoje srdce a v takomto stave nepadol pred svätým Bohom na kolená, potom bude pre teba stretnutie sa s ním, so živým Bohom, Pánom celého vesmíru, nesmierny šok a tragédia. Ak svoje svedomie ignoruješ, okrádaš sa o vzácny vzťah. Nejdeš po ceste vedúcej do večného života. A keď sa chceš sám polepšiť, neskoro zbadáš, že pred Bohom je to len ľudská a márna snaha. Ale ak ti svedomie nedá spať, ak si obviňovaný a usvedčovaný vo svedomí Božím duchom, ak spoznávaš svoju skazenosť, narastajúcu zvrátenosť a bezbožnosť, urob nasledovné. Padni na svoje kolená a vyznaj z celého srdca svoju vinu pred svätým Bohom. Aj keď sa hanbíš za svoje skutky, vyznaj ich a pros Boha o odpustenie. Tvoju vinu dokáže zmazať len krv Božieho baránka, ktorá bola vyliata na Golgotskom kríži. Za teba a za tvoje hriechy. Jedine v ňom, ako hovorí písmo, máme očistené svedomie a umyté krvou Ježiša Krista. Nikto a nič iné, len on. Pán Boh ponížené srdce neodmieta, ale len pokorné prosby vypočuje. Chceš, aby ťa živý a svätý Boh na večnosť priviedol v stave pokory a poníženosti, no omilosteného? Alebo tam chceš prísť sám, vo svojej vlastnej spravodlivosti? Aby bolo jasné, nepomôže ti tam pocit nadradenosti ani ukážka sily alebo nejakej šikovnosti. Aj keď vieš iných ovládať, alebo aj keď máš prirodzenú autoritu a výrečnosť, aj tak pred ním padneš. A vlastne všetci pred ním padneme na svoje kolená, no záleží, aký to bude pád. Radostný alebo vzdesený. Všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu, píše sa v Božom slove. Ale sú ospravedlňovaní zadarmo, milosťou Božou, píše sa za tým. Keď sa pozrieme na Golgotský kríž, vidíme, že tam Boh Otec súdil každú jednu našu neprávosť. Nezabil však ani jedného, ktorí sa tam posmievali jeho synovi. Opovrhovali jeho trápením a nenávideli ho v jeho bolestiach. Nenechal sa vyprovokovať k okamžitému trestu. Golgota je aj pre teba miestom, kde ti Boh ponúka milosť. Jediný, kto tam bol odsúdený, bol Pán Ježiš. Kvôli tvojim hriechom. Ak máš hľadajúce srdce, určite to uvidíš. Neodmietni to, čo pre teba Boh pripravil, ale skloň svoje kolená v modlitbe a pros ho z celého srdca o odpustenie. Príjmi dar večného života, ktorý ti on pripravil. Ponížiš sa a podriadiš sa už teraz? Alebo budeš samoľúbo pokračovať v stave odsúdenia, ako zločinec v Božích očiach? Daj na moju radu. Poníž sa. Pokor sa, aby si potom bol Bohom povýšený. Neboj sa hanby. Nehľaď na stratu bezbožného zisku a hriešnych žiadostí. Zapri sám seba. Vezmi kríž. A vo večnosti to bude tvojim obrovským pokladom nesmiernej ceny. Budeš prijatý za Božie dieťa a nepôjdeš na súd, ale do večného života. Amen.